Yani Jean Roger Bion ce micro, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Koko mali fuleme ezali ndoto ya bana ebele na Congo demokratiki. Mingi babandaka yango mukie na ekole secondaire misupe basalaka yango na bakelasi ya likolo. Na kotambola mboka ba institut ya enseignement technique medical ezali kokoba na kubotama. Kasi mingi kati na bango bazangi biloko ya mosala pe ba materiel pona formation ya malonga. Kasi ata kokozanga ezali makasi posa ya kokoma lifuleme ezali makasi epa ya bilenge. Tolanda bongo reportage ya Dode Sumbu pe katika tai na lisolo na monoko ya Yeyet Mavinga.
Cécile Silou azali kobonga mapona kokende kelasi. Elenge mwasi oyo azali na mbula zomi na mwambi pe azali kotanga kelasi lokola bato nyonso ya mbula na yete. Azali kotanga na Institut Technique Medical ebengami ITMG pona kokoma lifuleme. Ezali ndoto na ye ya kibomwana.
Tangu nazalaki kokende na lopitalo, nazalaki komona bama fuleme kosala mosala, yango wana epesa kinga posa na koma lokola bango, nalinga kakosunga bakoni, nazali na posa wana kati na ngai ya kosunga bato bakobele, nazali na elike te tango na kosisa kilasi na kozwa mosala, pena kosala lokumu ya etelo na ngai.
ITEM Njili ezali etelo ya letate. Pe ezali ya kala esali mobu tukuminei uta ikelama ezali moko ya betelo oyo ekobimisaka ba mafule minangambo ya este ya Kinshasa esika batu bazalaka ebele. Etelo oyo ekobimisaka pene ya kama moko ya ba mafule mobu nyonso ya nivo ya liboso ebengami A2. Jérôme Kwalai moko ya balakisi azali kondimbola na oyo etali programme ya mateya.
Ici, sur le plan pédagogique.
Pour Italie pédagogie, Mati Yamazali Kopesama, Malamu Penza, Tuzalina Milongo Mibale, Tuzalina Mafulumelo, na Bayebaboti Saka, Bisu Tuzalina Ngambo, Yambongwana, Nde Boyebi Musala Liboso, Lokola Balakisi, Ba Pesa Kabiso, Mateya Mibu Miso, Yambotu Bandako, Tangi Sabana, Yango Tusalaka Musala Malamu.
Ete elo oyo elengeli ba filière mibale. Seso ya yambo ezali infirmière pe ya mibale akoucheuse. Ba filière mibale oyo esenga kakoye kola makasi na oyo etali kotanga pe kosala pratique. Kasi nete elo privé oyo kozwaka tali songi ya letate ezali kokutana na ba difficulté makasi na oyo etali biloko ya kotangela. Na ndako oyo ezali pene ya molili nde ezali esika ya koye kola. Maman directrice ya etelo apesi mbela na ntina ya lisungi.
Oyo ezali etelo privé l'état apesaka eloko te tobikelaka biso moko ezali pasi mingi tozali kozanga biloko ebele soki omoni ndako na biso ya technique tosali makasi pona kosomba biloko biso moko pona kaka formation eleka kitoko kasi soki l'état atiaki biso maboko to soki azalaki kosunga biso.
Na République démocratique ya Congo, tozali kotanga pene ya kama moko ya baetelo oye kobimisaka ba mafulemi. Mingi kati na bango, ezali ya mbula matarite, pe ezali kozanga biloko ya mosala. L'état apesa ke eloko te, kana kotala ba pasi ena, posa ya koyeba pe ya kokoma lifulemi pe ya bilenge eliki nyonso. Yet Mavinga, pona VOA Afrique Kinshasa.
Wana ezalaki bongo reportage kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.